Ek het hierdie prentjie gekry met een van my op Bible College daar het hierdie prentjie vir my bly vas staan vir die hele boek het hierdie prent agter wat my staan gesê het en dit gaan oor heiligmaking. En ons kry die onderste fase hierso net is die onderste fase die onderkant is die BC fase before Christ. En na by nummer 1 kom ons by plek waar ons convert. En dan gaan ons by hele proces deur van heiligmaking tot ons enig ons koppies neerlê en in volkome heiligheid ingaan. Maar ek wil hierdie verbintenis maak, dat hierdie pad van heiligmaking loop amper soos 'n saag. Kan julle hom sien? Hy loop so op en af, nee. En baie keer nee, is ons geloofslewe nie altyd daar waar hy moet wees nie. Jy gaan baie keer nee, voel het, of ons vat eers gered is nie. Was ons al daar gewees? Ek sê, Here, ek voel ek moet weer wat deur die hele proces gaan. So, hierdie proces van daarby ons christelike lewe, christelike Christian life, dat ons geloofslewe fluktueer, en dat het nodig vir ons is, om op 'n gereelde grondslag ons geloofslewe te monitor, te evalueer, en te kyk waar is ons in ons geloofslewe. Ek wil, en dan is ons baie keer daar op die heuwel, op die kruin van die heuwel, en is halleluja tyd, dit is wow, dit is in spirit, nee, en ons so geestelik, en dan gaan ons daai pad af, en dan gaan ons daar dier die vallei, en waar jy ook vir sê, Here, waar, hoekom moet jy my begewe rondom daar binnen in die vallei? Ek sit in my werksomstandighede en ek klaar my aan van dat ek racistische opmerking sou gemaak het. Heeg, en ek sê het in die datum en tyd van ons leven, nee, as jy so stupid wil wees, om sulke opmerkings te maak, nee, jy verloor jou werk binnen sekondes. En hulle het baie, baie mooi gedoen, het met een website het gedoen, SA website, en hulle het vir my vir die hoof gevoer met goeders, met in die so kus wat ons het, nee, wat het in die gevoer, nee. En die hoof klap my daai papier op, hy sê, hoorie, wat sê jy hiervan? Ek sê, maar ek het nie idee waar het gaan nie. So jy kry daai toetse wat jy dier die dal gaan, wat jy nie weet waar daai toetse vandaan kom. You never saw it coming. En hoe ons daardoor moet werk, want ons geloof ons daardoor. Ek het so klein 1000cc Suzuki gehad, en as jy nou hier so de bol gom moet oorry, as jy die bult oorry, dan moet jy bietjie spoed opbou om die ander kant op te gaan, anders irriteer jy verskrik die ander karre wat skarye agter jou staan, en jy staat my 1000cc en jy geen voluit wat jy het. Ek het die laatste keer wat ek nog eens een speed trap gevang daar so, en toe kry ek nog een boete ook, want hierdie 1000cc wat te vinnig gery het, ek het die kars op die dash geklop, sê, hey brother, jy kan nog een speed fine kry. Ek wil terugkom na, of die story na Elia toe. Elia, in Konings, 1 Konings 19 vers 3 en 4, Elia het bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Berseba, een dorp in Juda, gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn in dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liever maar dood was. En jeeg, 'n paar dae terug was hy op die berg Karmel gewees. En waar die Here en die Baalprofete in waar hy en Baalprofete in kompetisie met mekaar was, nee, wie se God is regte God? En waar hy op die kruin was, is Elia hierso, onder die besembos, totally out, nee, wat sy geloof aan betref. En hy sê vir Here, daar onder die besembos, Here, dis nou genoeg, Here, vat my weg. God versterk die vermoedeloose Elia, net met roosterkoek en water, en hy vat daar vlam, en vir 40 dae loop hy man, binnen in die woestijn in. Daar skry hy in 'n grot en kla by die Here dat Israel hulle verbond met hom gebreek het en dat al die profete doodgemaak is, hy was alleen oor. So het Here vir Paulus ook ingevat, alleen in 'n stad ingevat. En baie keer sê ons self, maar ek is alleen hierso, ek voel hierdie alleenheid van my. Het ek 'n impak in my werksomstandighede, op waar ek werk, het ek 'n impak. Juist wanneer Elia sielsmoedeloos is, en hy meen dat hy sy enigste optie die dood is, ontdek hy dat God nog genoeg of belangrike take het wat hy moet verrig. Omdat ons geloof nie altyd so sterk is as wat ons graag wou hê nie. Ons geloofslawe kan wissel as gevolg van baie redes. Moontlik weens verandering in ons lewens, verliese wat ons gehad het, uitdagings wat ons geloofslawe verlaag het. Miskien het ons toegelaat dat ons fokus verskuif het. My werk het miskien vir my te belangrik geraak. En ons gestop het om ons geloof te koester en te versterk. Gevolglik het ons geloof begin verkrummel. Geloof is so belangrik, omdat betekenis gee aan die wyse waarop ons in verhouding met God het. En ek kom by die kernvers vandag, by 2 Korintiërs 5 vers 2, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. We live by faith, ek dink die Engelse weergawe is amper die een wat meer vir ons sê, we live by faith and not by sight. Hoe snaaks dit ook mag klink, dis baie maklik om in 'n Christen te lewe te lei sonder geloof. Is dit ouch? Waar ons staat maak op godsdienstige rituele, gedragspatrone, eerder as 'n lewe wat spreek wat geloof in God en sy beloftes. Die meeste van die kere is ons nie eers bewus daarvan dat ons besig is om ons eie krag te opereer nie. Dit is belangrik dat ons op 'n gereelde grondslag ons geloof betoets om te bepaal of ons regtig in geloof stap. As jy op die N1 ry, dis daar gevoel ek die vragmotors wat agterop is, how am I driving? Het jy hom al gesien? En ja, ek wonder hoeveel mense skakel regtig die ouens om die ouens te rapporteer, sy regtig sê of 'n swak bestuur. En ek die gedagte, hoe bou jy jou geloof met die geloof check-ups? Toets jouself en maak seker dat jou geloof solied is. Don't drift along, taking everything for granted. Neem gereeld 'n check-up. Jy benodig eerstraanse bewyse, nie net om gereeld te hoor dat Jesus Christus binne jou is nie. Toets jouself, indien jy die toets nie maak nie, doen iets rondom dit. Ek wil gaan na 2 Korintiërs 13 vers 5. Stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Jesus Christus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. So ek wil daai verbintenis trek van jy sê Jesus in my en ons geloofslewe dat hy ek wil daai ding by mekaar uitbring. Die eerste paar dae van ons weermagdae is ons al die onderwysers hulle infanterie skool toe gestuur. Nou jy moes eers jou mediese toets af lê. Daai koeperaal kon nie aan jou vat nie. Oeg, dit was lekker geweest daai eerste 3-4 dae. Totdat jy jou G1 K1 badge of sertifikaat gekry het. Dat daai koeperaal kon jou stuur nê. Jy gaan oudsoringe die aardigste koppies gehad so 'n paar kilometer op nê. Toe ek die dag aan land nou, toe sien ek die spore wat so uit die kop uitloop. En ek sê, jeeg, nee, is dit wildsbokke wat so die goed uittrap, so die paaie uittrap, nee. Ek het agterkom, dis mense wat die paaie daar uit hardloop. So die ouwe kon koperaal kon doen wat ons het, maar ons moes eers wacht vir ons G1 K1 certificaat, voordat ons mag hardloop het, voor ons gezond genoeg is gevind is. So, wat ook al die rede, in 2 Korintiërs 13 leer ons dat dit moontlik is om net te drift in ons geloofslewe, sonder om regtig te glo dat alles moontlik is. 'N mens gaan so maklik deur die rituele van godsdienst, sonder om die ervaring van die berge wat geskuif moet word in jou lewe. Maar jy ongeloof beperk die wonderwerke in my lewe. Is Here genadig, nee. Sit in, vir 'n paar jaar terug, en sit in Kwekwe in Zimbabwe, by 'n kerkie daar, en ek kry die saterdagse paasnaweek, ek kry die saterdagmiddagdiens, nou nie een pastoor wil die saterdagmiddagdiens vat nie, hulle sal die oggenddiens vat en die aanddiens vat, maar die middagsessie nie, wil hulle bietjie gaan nap. So, ons maar honger om preekbeurt te kry, en ons vat die, ons is reg, ons sal die preekbeurt vat. En dis 'n jeugdiens, en so op die laaste kom daar 'n dogter met 'n rolstoel in die kerk en sy hulle maak vir 'n plekkie daar en nou, en ek preek oor geloof Ach, jeugde. En nou is ek nog windig genoeg om na te weet, wat wil jy van die Here hê? En daar gaan hy my se hand op. Ek sê, ach Here, dit my ou kop seertjie is, of iets in die lyn, dit is iets lekker is om voor te bid. Ek sê, wat wil jy hê? So sê nie, I want to walk. Ek sê, ja, Here, hier op my level, nee, waar ek is, ek het nog nooit meer eens gemeet nie, nee, ek moet bid vir 'n persoon in 'n rolstoel. Ek kry al 60 van hulle by mekaar, daar is toch iemand so kopbeen op sy belt, ek sê, brother, nee, jy haal die kopbeen af, jy kan jou broek in jou hand vasthou, nee, maar jou belt gaan is buitenkant. En ons begin bid vir die dochter, en ek is laat, so in 15 minute in die gebed in, waar die manne, hulle bid, en hier daar so ham in die gebed. Ek sê vir Here, hier kind sit nog in die stoel, Here, ek weet, just take note, sy sit nog, en ons bid maar verder, is later op 20 minute, en ek herinner die Here weer aan, het is 20 minute nou, die kind sit nog steeds, en die Here leep my hart, steek jou hand uit. Nou, die kind het nog nooit in haar leven geloop nie, sy is lam gebore, en hierdie koöperatieve prayer nou, al die dochter uit haar rolstoel uit, by hande uitstek, toe staan sy op. So ons is God van wonderwerke, en die next moment toe ek weg, die oomblik was groot vir my, ek sê Here, dat hierdie kind kon opstaan, uit haar rolstoel uit, wat van nooit het, sy het so 2-3 geloop, en dan slaat sy neer, dat ek achter die Here, ons gaan vanavond van nog bid, vir facial reconstruction ook nog, want sy val haar self stikkend. En baie keer glo ons nie, die Here kan ons gebruik, om in situasie daar te wees, om te bid nie. En dit het my geleer, is ek gister by Spar, is daar een mama, en die mama sy is daar in Florida, in die Republiek van Florida Park, en sy verkoop truitjies, en weet wat die vrou daar verkoop, en sy sê, please pray for me. Ek sê, net daar, nee, ek gaan nie huis toe om te bid nie, bid net daar, in die middel van, al moet ek mense stop, daai vrymoedigheid om net daar te sit en te bid vir 'n persoon. Beteken sê, want ek bid vir jou, 90% van die kere vergeet jy om vir daai persoon te bid wat jy voorgevra het, wat jy beloof het voor, jy sal bid, want jou woord is jou eer. Ek is van mening dat God nie van ons verwag om 'n ongeïnspireerde, ongelowige en 'n wonderwerklose lewe te lei nie. Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net te steel, slag en te uit en te vermoor. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Volgens Johannes 10 vers 10 wil Jesus vir ons lewe gee in oorvloed, maar met dit krag, om selfs meer te doen as wat Jesus hier op aarde gedoen het. Nou as ons daai vers begin lees en dan begin ons hier, we are treading now on water hierso. Johannes 14, 12 sê, julle sê Jesus die volgende, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. Ek sê, hierdie ding challenge my, en ek wil terugkom na die fase 2 van die lyn wat soos sy saagtand opgaan. Die elevasie van die lyn word deur ons self bepaal. As hy so lank is, en hy hardloop so, en die vlak is daar so, dan het ons nie baie gegroei in ons geloofslewe nie. Maar hy meer hy optrek soos die kant toe, het hy hongerte en het dors na God. En ek wil vanmorgen net, miskien net dit wakker maak, my gebed is dit, dat ons net sal wakker maak, die gebed van of versoek nie, dat daar een hongerte en een dors na God moet wees. En om te doen, soos wat ons gesê het, om te doen wat Jesus gedoen het. Hier, het die ouwens al opgestaan uit die lijkshuis? Nog nie. Maar dit my nog nie weet, om my gekeer om vir ouwens die lijkshuis te gaan bid nie. Hier, die ouwens in die lijkshuis, ouwens, hulle kyk jou al snaaks aan, as jy in die lijkshuis instap, sê wat die, ek wil met, vir die lijkie, ek wil vir hom bid. Maar, as jy nie oefen nie, ga jy nooit, wanneer die geleentheid is, wat die Here wil hê, jy moet iemand bid wat opstaan, as jy nie op die plek gaan kom nie, ga jy nooit daar wees nie. Jy gaan nooit die guts hê, om vir die persoon te bid nie. Die eerste keer die Here my het gewys, die ou wil nie terugkom nie. Hy is gelukkig geboe, los het, I'm not coming back. En ek sê, hierdie boys, ons kan maar ophou bid. Hy gaan nie terugkom nie, hy wil nie terugkom nie. Die, moet nie meer van jouself dink, in hierdie evaluatieproces, moet nie meer van jouself dink, is wat jy regtig is nie. Wees eerlik in jou evaluatie van self. Meet jouself in die mate van geloof, wat God aan jou gegee het. En ek wil sê, die hongerte wat jy het na God, gaan bepaal, hoeveel geloof jy gaan hê. Hoe nader jy aan God kom. Romeine 12:3, moet nie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Nee, leg jou liever daarop toe, om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen toebedeel het. Vir ons wat prestasie gedrewe is, op die sportveld, nee, al speel jy darts, nee, wat jy wil die beste dartspeler wees, die ding van die evaluatie, is maak ons bietjie skarkerig. Ons wil nie graag, ons kry uit toetsgedeelte, en what if ons die toets nie maak nie? Wat dan? Die doel van die geloofstoets, geloofsevaluasie, is om iets te doen rakend die toestand van ons geloof, nie om sleg te voel, indien ons geloof swak in enige areas nie. Net soos een medische dokter een check-up doen he, op ons, dat ons langtermijn visie ne, dat ons verlang gezond kan leef, is so kan een geestelike check-up daardie gedeeltes van ongeloof wat vir ons pijn veroorsaak help genees, so dat ons lewe in oorvloed kan hê. Om in geloof te loop beteken om so te lewe dat ons oortuig is van Godse beloftes. En ek wil sê, ons kyk na 10 sleutelbeloftes in die Bybel. Frans, kan ek hy tweede slide kry, asseblief. Daar is 10 vrae, en as jy wil jou afneem, nee, kan hom afneem. Dit is jou checklist. Sou jy wou hom afneem? Want ons gaan waar dit kom. Die eerste een, wat is my houding teenoor my berge in my lewe? Die tweede vraag, kan ek aanhou vorentoe beweeg, of het ek vasgeval in die verlede? Ook die duivel is baie lief en hy om jou verlede teen jou te hou. En goed waarvoor jy al vergifnis gevra het, nee, jy gaan plekke gaan haal ons by jou onder die bloed uit, nee, en sê, ach, Heere, vergewe my bedaining. Echt is as om Jesus weer te kruisig. Dit is onder die bloed, dit is weg. Spandeer ek meer tyd om bekommerd te wees, of meer tyd in gebed? Hoe moeilik of makkelijk is dit my om hulp te vraag? Vraag 5, probeer ek om goed te wees, of is ek dankbaar vir Godse genade? Zesde vraag, wat beïnvloed my lewe meer, die Bybel of my emoties? Hoe beïnvloed mense se opinies my? Vraag 7. Vraag 8, hoe moeilik of makkelijk is dit vir my om mense te vergewe? Vraag 9, het ek vergeet wat Godse plan vir my lewe is? Jeeg, so betek jy, vergeet ons dat plan. En vraag 10, hoe ontvanklik is ek vir geestelike raad rakende my lewe? Alright, ons kan hom afsit, dankie. Ek gaan hom sommer, dankie. Die Matteus 17, op die eerste vraag, wat is my houding teenoor my berge in my lewe? Matteus 17 vers 20. Daarop bestraf Jesus hom, en die duivel het van hom uitgegaan, en die seun het gezond geword, en van daar die uur af. Dan vers die vraag 2, kan ek aanhou vorentoe beweeg, of het ek vastgeval in my verlede? Psalm 32 vers 8. Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees, tot so ver. Dan, spandeer ek meer tyd om bekommerd te wees, of meer tyd in gebed, dis Filippense 4 van die vers 6 tot 7. Ek sê daar soos vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dan vraag 4, die vierde vraag hier, hoe moeilik of maklik is my om vir hulp te vra? Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Vraag 5, probeer ek om goed te wees, of is ek dankbaar vir Godse genade? Romeine 3 vers 22. Frans, ek rof op jou vandag. Vers 3 vers 22. Die geregtigheid, namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderscheid nie. Dan 23, wat allemaal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dan wil ek vraag 27, waar is dan die roem, dit is uitgesluit, deur watter wet, van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Dan kom ons na 6, wat beïnvloed my lewe meer, die Bybel of my emosies? Spreuke 16:20. Ons hoef net by jou net 16:20 te doen daarsom. Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Ons kan daar staak vraag die 7de punt. Hoe beïnvloed mense se opinies my? Psalm 118. Psalm 118 vers 5 tot 6. Uit die benauwdheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. En dan 8 vers 8 daar so, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dan die 9de vers, dit is beter om by die Here te skuil as om edeles te vertrou. En dan stop ver die 8de vraag hier. Hoe moeilik of maklik is dit vir my om mense te vergewe? Efesiërs 4:32. Jy sit by die huis met ander vertalings, en die oomblik as jy hier kom, is die vertaling so bietjie anders. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek moes hierdie pad stap van, vergifnis. By die profetiese konferensie moes ek vroukie wat my toe gekom het, so sê ek vir jy weet, ek vergewe vir jou wat jy my gedoen het. En sy kon sê, hoorie, Jon, ek vergewe my. Ek is jammer oor wat ek gedoen het. En ek moes selfs die pastoor vergewe. En vandat ek my vergifnis uitgespreek het, het my geestelike lewe begin draai. Want ek het die bitter in my hart, en die bitterheid koester, dan tot ek vir my sê, word nie my brother. Dit was seer, maar ek vergewe jou vir wat jy gedoen aan my. Dan, die 9-1, en het ek vergeet wat Godse plan vir my lewe is, Markus 1:16. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En ek dink het op 17 ook daar so, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Dan 18, en dadelik het hulle net in laat staan en hom gevolg. Godse plan vir jou lewe, het is het verloor? As jy kyk na die Groot Commission, the Great Commission, is waar die Here sê, dit is gaan maak disciples, en maak hulle gesond. En dan is het beteken nie die vrymoedigheid om vir ou te bid nie. En dan laaste, hoe ontvanklik is ek vir geestelike raad raak in my lewe? Spreuke 24:6. Want deur goeie oorleg kan jy spoedig oorlog voer, en die oorwinning is deur die menigte van raadgevers. So dit sou weet, as jy luister vir wat die Here vir jou sê. Ek kom by Matteus, baie dankie, ons kan afsit, Matteus 17:20, en die rede hoekom ons nie vir ons bid nie, is dat Matteus 17:20 sê, omdat julle geloof te klein is, sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir die berg sê, gaan staan daar ander kant, en hy sal gaan, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. God beloof in ons in Matteus 27, dat ons slegs 'n klein hoeveelheid geloof nodig het, om berge in ons lewe te versit. En daai berge is daai dinge wat te groot, te sterk of te diep is vir ons, vir onsself om te skuif. Almal van ons het dit. Wat ons gekonfronteer word met berge in ons lewens. Sit by Westenburgse gemeente en ek sit oor verslawing in gesels. En ek sien daai maas, een na die ander, trane, huil, oor wat in hulle huis aan die gang is. Joch, so, hier is 'n paar karaktereigenskappe. Ons vers, die kernvers was geweest, we live by faith, not by sight. Hier is 'n paar karaktereigenskappe vir ons wat in faith lewe. Hier kan ek my berge identifiseer en erken. En wanneer ek glo dat ek niks onmoontlik vir God is nie, wil ek die berge in my lewe kan identifiseer, sodat ek weet watter berge ek vir Jesus kan gee om vir my te skuif. Sê, ja, Here, hier is 'n berg voor my. Skuif hom vir my. Die tweede punt, aanvaar dat ek nie sterk genoeg is om my berge self te skuif nie. So moenie hulle aanvat sonder God, gebed of die nodige woord in my gevegstrategie nie. Die derde punt, karaktereigenskap to live by faith, is om te jubel in my tekortkominge. Maar hierdie klink totaal al kontrasterend, om te jubel in my swakhede. Omdat dit my help om meer van God se krag te beleef. Ek tap nie in my eie krag nie, maar ek tap in God se krag in. 2 Korintiërs 12:9-10. En Jesus antwoord, my genade, vir Paulus was dit, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek liever op my swakhede roem, sodat die krag van Christus my besitting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede, ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Paulus wil vir ons hier sê, dat ons swakhede die sleutel is tot God se krag. Soos dat die karaktereigenskappe to live by faith, is daar ook karaktereigenskappe met walking by sight. Daar is 6 van hulle. Eerste een, ek voel oorkom deur my tekortkominge, my swakpunte en my berge. As gevolg van die feit dat ek, al wat ek sien, is hoe groot die berg is, en hoe onmoontlik dit vir my is om die berg te oorkom. Tweede plek, ek voel moeg en gedreineer, as gevolg van die feit dat ek op my eie menskrachte staat maak, om my berge te oorkom, wat slegs God kan oorkom. Derde karaktereigenskap, om my tekortkominge te probeer wegsteek. Ek wil nie hê die wêreld my tekortkominge sien nie, ek gee hierdie front voor. I'm the man. En om voor te gee dat ek sterker is, as wat ek is, omdat ek twyfel dat God en die mense my sal lief hê as hulle my regtig sou ken. Om die vierde punt, om in ontkenning te lewe, raak in die berge in my lewe, waar ek vir myself sê, die probleem is nie regtig so groot nie. Ek kan dit hanteer. Ek kan op enige tydstip die situasie verander. Of, die gedrag is egter normaal. So sit ek, sis ek myself, en die duivel lag al die pad bank toe. Hierdie redenasie van jou, nee, hy kan maar aangaan met hierdie redenasie. En wanneer ek uit ontkenning beweeg, kies ek op my probleme, op my eie krag, te probeer oorkom, met die gebruik van strategieë, planne, en menslike idees, in plaas daarvan om geestelike wapens soos gebed en skrif te gebruik. Die sesde punt van die karaktereigenskap van living by walking by sight is, ek is hardkoppig en weier om stappe te neem om genesing en groei in my lewe te bewerkstellig. Ware geloof lei na aksie. En met 'n gebrek aan geloof sal ek net hardkoppig weier om tot aksie oor te gaan. Wat my kon help om my berge in my lewe te skuif. Ek kom by ons samenvatting. Geloof in God gee klein onbenullig stappe, groot krag om jou herstel te bewerkstellig. Dus is dit van kardinale belang vir 'n Christen gelowige. Ek sê nie net Christen, ek sê Christen gelowige. Christen net, ek het, ons kan act. Om jou geloofslewe op 'n gereelde grondslag te evalueer. Om bewus te word van sonde en tekortkominge, maak dit vir jou moontlik om te bely, berou te toon, vergifnis om te ontvang, en om te groei in Godse genade. So, sou jy soos oom Elia in die woestyn sit, met berge voor jou, bid ek vanmôre, dat jy nie in jou eie krag hierdie berg sal probeer skuif nie. Miskien skuif jy al vir 'n jaar of 2 of 3, probeer jy skuif in die berg op jou eie krag. Dat jy Jesus gaan innooi, sê, ek het vergeet. Ek het vergeet hoe om dit te doen. Here, kom terug in my lewe in. Help my hierdie berg my skuif. Dankie, Here. My pa dat het tot so ver. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmorgen, sê vir dankie dat u vir ons een awesome God is, Vader. Ons prys en ons loof die naam, Vader. Vader, ek wil vanmorgen, Vader, dat ons hierdie geloofstoets in ons leven sal doen, Vader. Dat ons sal besef, Vader, waar ons tekortkominge is, Vader. Vader, dat ons sal inkom, Vader, en in u tap, Vader, om ons krag te kry, Vader. Vader, ek wil vanmorgen vir Dok Harry aan die opdra, Vader, daar waar hy rus hierdie naweek, wil ek sê vir hom en sy familie, Vader, dat hy vir hom sal onderskraag, Vader. Vir hom krag behoed en beskerm vir hom en sy familie, Vader. Ja, Vader, elke gemeentelid wil ek aan die opdra vanmorgen. Vader, dat hulle in die planne se stap wat u vir hulle het, Vader. Vader, dat is, ek bid vir 'n hongerte en 'n dors na u, Vader, dat hy sal inkom, Vader. Dat hierdie onversadebare dors sal gee en hongerte sal gee, Vader. Dat ons op ons regte plekke sal kom, Vader. Dat ons nie na mekaar sal kyk nie, my Vader. Maar dat ons inkom en dit sal doen, Vader, wat u wil hê ons moet doen, Vader. Wat ons sal reageer op u gospel call, Vader, en jeug, dit wat u vir ons gee, die nodige krag sal gee om dit te doen, Vader. Vader, ek wil vanmôre die seën oor elkeen, elke gemeentelid uitbid, Vader, dat as dit finansieel, emosioneel, Vader, dit wat met ons genesing is, ons siekte het, Vader, wil ek inkom, Vader, raak ons vanmôre aan. En ek wil bid vir die mense wat voor vir ons gaan bid, Vader. Ons het reeds daai punt behandel, Vader, dat ons geestelike input, hoe ons reageer daarop, Vader, dat ons sal oopmaak en sê, Here, ek het gebed nodig, Vader, ek het probleme in my lewe, bid saam met my vir hierdie probleme, Vader. Vader, ons eer en leef, beloof en prys die naam, Vader, ek wil ook die Westenburgse gemeente in die opdra, Vader. Vader, waar daar nood is, Vader, van verslawing is, Vader, wat hooggety vir onder die jeug van Westenburg. En per se ook in Polokwane, Vader, maar ek wil vir daai gemeente wil ek bid, Vader, en weet vir die aksies wat Rosanne daar het, en Pastor John, Vader, wil ek bid, Vader, dat u sal inkom in die geest en die kracht sal vind, en sal onderskraag, Vader, en die mense sal inkom, Vader, in die gemeenskap, Vader. Vader, bid vir steen oor die gemeente vir die week, Vader, dat die hand oor ons sal hou. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Dit, daar is nie koffie vandag nie, ongelukkig nie koffie nie. Dan is daar 'n laaste lied as jy daar gereed voel en dan wil ek dan nooi, soos die lied klaar is nou, wil ek die bedieningspan vir Elsa, vir Hannelie en vir Werner wil ek vraag vir hom vorentoe toe kom. Hulle is die bedieningspan vandag. Maak oop, daar is mense wat bereid is om vir jou, wat wil, graag vir jou wil bid. Met die keer moet die petrol, net bietjie petrol kort hê, wat jy bietjie petrol kry, tank bietjie vol maak, vir die week wat voor lê. Ek groet julle, dit was vir my baie lekker gewees, baie dankie.